Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana ary no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Toantsika hatrany ny lohahevitra momba ny hoe asa, ary tamin'ny faramontsika dia nilaza fa hoe io asa io mihitsy no fototra iorenany fiainam-pianakaviana, dia andesa isika tamberina fony amin'izay. Nambara teto fa hoe tsy maintsy mitady paikady sy politika ny fitondram-panjakana mba hanana ny isam-pianakaviana, isan'ankohonana an'izay asa fivelomana izay. Fa etsy an-daniny koa nefa ireo ankohonana sy ny fianakaviana tsirairay a dia tokony hiezaka hanatratra sy hiezaka hananary anajy an'izay asa fivelomana izay, satria ny asa fivelomana de zo voajanahary ary antso ho an'ny olombelona rehetra, ka miankina amin'io zany ny antom-pivelomana, miantoka amin'io ny fanabeazana ny zanaky ny ankohonana tsirairay avy. Noho izany mifamatotra sy mifampiankina zany ny fianakaviana sy ny asa fivelomana, ka tsy maintsy omena asina ny asa fivelomana mba hahafahany tsirairay a hifantoka amin'izay a fanabeazana ny zanan'izay. De eo moa ny lazanany hoe fampirisihana ny orinasa, fampirisihana ny manam-pahefana isatsokajiny avy a ny rafitra rehetra mahakasika momba ny asa. Ny tany saina toyany koa ny resaka hoe ny syndika, ny tompona andraikitra isanambaratonga ny ao amin'ny fanjakana, ny amin'izay hoe fanomezana vana ny asa fivelomana ho an'ny ankohonana tsirairay avy any, satria io no fototra maha fianakaviana ny fianakaviana. Dia andeha hotoantsika mompera izay lohahevitra momba ny asa izay, hoe raha tsy manana asa tokoa moa zany ny ankohonana na hoe ny olona iray mihitsy aza hoe efa mitoanany tokony asa izy nefa tsy manana asa, inona ny mety ho fiatraika an'izay zany a, na ho an'ilay isambatan'olona na ho an'ilay ankohonana misy azy?
Hitantsika araka izany ara fa ny fananana asa sy atao hoe maripotitra la asa de vokatra tsara no sehatran'izay. Ny fivelaran'ny olona anankiray a de anisan'ny ny asa ny miantoko an'izay, araka nylazaintsika tamin'ny fandinihanao moalo hoe fototry iorenan'ny fiainam-pianakaviana mihitsy ny asa e, ary zo voajanahary io. Ny olona tsy manana asa aloha izany de karazan'ny olona very zo ihany, tsy hoe very zo ihany fa very zo mihitsy e, ka maro ny vokadratsy a vokatry ny tsy fananana asa. Akoatra zay tasaitsika eto aza de ny olona miainana azy na atao hoe olona manana asa nefa mahita ny olona tsy miasa de afaka mahatsapa izany atao hoe vokatra ratsy ny tsy fanana asa zany. Amin'ny lafiny maha olona manontolo mihitsy, inona moa le olona manontolo de ny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, de amin'ireo lafiny telo ireo a de misy fiatraikany a amin'ny olona io tsy fananana asa io.
Afaka manome otra kely ve mompera amin'izay?
Voalohany aloha a le amin'ny atao hoe ara-batana de tsarizary ny fivelomana, natao hoe tsy misy mihitsy aza. Eto zany mipetraka tsara le oabolana malagasy hoe raha anao nankibo a de mivezivezy a ny fanahy, zay hoe zany ny fifandraisan'ny fanahy sy ny vatana. Raha mbola olona miaina eto an-tany a de mifandray mandrakarivo zay atao hoe vatana saina sy ny fanahy zay, ary zay mampatonga antsika akany amin'le oabolana teo hoe raha anao nankibo de mivezivezy ny fanahy. Fa eo zany aloha de mitaraka anoanana tsy fananana asa. Fa zao kosa aloha mariako a tsy afaka mipetrapetra potsiny ary ny olona tsy manana asa, efa nomariantsika teo zay a, na le olona tsy manana asa na ny atao hoe ny firenena ny orinasa samihafa de iny le hoe tsy maintsy mifanohitohana ny famatra sy mifampiankina oka zany hoy isika ny filazana teto a ny atao hoe ny fitondram-panjakana sy ireo atao hoe orinasa ka andraikitry ny or fitondram-panjakana mihitsy ny miay ireo orinasa izay somary a osaosa tsy maintsy mitady foana zany le olona asa ivelomany. Efa lazaintsika teto amiko ny fivondramonina zay atao hoe mameno ny toerana ty andrenivohitra mety miaina mivarotra kely mety kely tombontsoa de ireny zany a atao hoe fialanao amin'ny asa famokarana ny ambanivohitra itadiavana ny atao hoe mety moramora sy mivola miditra ty isan'andro a nefa ny vokany a de mampitombo ireo tsy manana asa de ny vokatry ny tsy fananana asa antitratentsika ihany a de ny anoanana ary rehefa tena atao hoe nona reraka ny aina de vo maika tsy afa miasa mihitsy ary raha misy ny asa kely a izay atao hoe mba hita amin'ny andavanandro a mpiainana eny. Mivokatra io atao hoe anoanana na tsy mifananana atao hoe ety miaina eo anivon'ny na ny tena manokana na ny fianakaviana zany a de lasa tsy miveratra eo amin'ny fiarahamonina ny olona na ny fianakaviana anankiray noho ninona noho ny enatra noho ny enatra zay re mahatonga antsika hoe tsy manana faliana izy a tsy manana fivelarana ny fianakaviana de mihidy amin'ny alalan'ny tenany a ao.
Zay zao raha hoe ho an'ilay fianakaviana na ilay olona fa inona mety fiatraikan'izay eo amin'ny fiarahamonina?
Rehefa naona ny olona tsy manaka atao izy a de very ny fanatao hoe vaaolana farany entiny mivelona dia na mangataka izy a na mangalatra. Ny fisehoan'ny olona efa nylazantsika tety any zany hoe ny fahabetsahan'ny mpangataka eny amoron-dalana eny an-tsena eny atriny eny an-sehitry ny maro samihafa ireny a de marika miariary ety ivelany natao hoe tsy fisin'ny asa ary ihany koa mampiariary ny fahatrany ny firenena anankiray de mangataka izy de jereo tsara fa amin'ny firenena anankiray be mpangataka dia mitombo ihany ko a ny atao hoe fangalarana ny aripaosy a sy ny sisa reny ko zany lasa miparitaka ny alabotry a any amin'ny tontolo ambanivohitra ny herisetra ny aripaosy a mivelona ami'ny zavatra entina hitana vola aingana ny olona ka tsy jereny tsony ny ara-pitondratena zany hoe ny lafi ny ara-moraly zany de tena mitotongana mihitsy ka very zo siasina ny olona reo zany a de atao hoe lafi ny mora hita amaritana ny zany atao hoe vokatry ny tsy fananana asa eo amin'ny fiarahamonina anankiray a na eo amin'ny firenena anankiray lafi ny ara-batany zay a izay mitodika any amin'ny lafi ny fiarahamonina izay mampiseseo ny atao hoe amin'ny ara-moraly a de ohatra ny atao hoe me ratsy fitondratena ny olona tsy mandeha araka ny fanahy fa lasa inona zany no miseho a de atao hoe mandeha araka ny filana izy ka manao zay tiana ataony ka zary to tsisy atahorana intsony eny hatramin'ny aina aza voaviravira.
Tsika amin'izany fa tena tsy azo vinavinaina zany zany hoe ao anatin'ny fiarahamonina misy ankohonana anankiray tsy manana asa satria ny tsy fananana asa ny ankohonana anankiray a de mahanakorotana ny fiarahamonina ray manontolo mihitsy a ary izay no mahatonga ny hoe ilaina ny fifanomezatana ny fiarahamonina ao anatin'izay hoe fikatsahana sy fanomezana asany tsirairay izay a mba hiarovana an'izay le hoe tsy fandriam-pahalemana izay. Izay ny fiarantsika mandrapitafa ao amin'ny rano bitsondray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.